Káva o čtvrté na dvojce.
16 hodin 5 minut, přeji příjemné odpoledne, vítám vás přátelé při poslechu Kávy o čtvrté, dnes na téma Vysněný dům i ze dřeva. Pokud jste někdy pomýšleli na dřevostavbu nebo již v nějaké takové bydlíte a rádi byste si udělali větší přehled ohledně tohoto druhu bydlení, jeho specifikách, právě pro vás je věnován dnešní diskuzní pořad dvojky Káva o čtvrté. Už teď se těším na vaše dotazy prostřednictvím e-mailů zaslaných na adresu dvojka@rozhlas.cz a už za chvíli představím svého dnešního hosta. Příjemný poslech přeje Tomáš Voženílek. Naším hostem k tématu domy ze dřeva je dnes paní inženýrka Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů. Zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
Odpoledne i vám a vašim posluchačům.
Paní Trandová, hned v úvodu bychom měli říci, že jste nezávislým odborníkem. Vaše organizace, tedy Asociace dodavatelů montovaných domů, nezastupuje jednu konkrétní firmu, ale je se skupením hned několika, mnoha. Je to tak?
Je to tak. Zastupujeme vlastně 25 firem na trhu, které realizují dřevostavby, plus dalších asi 40 firem, které dodávají materiály pro dřevostavby.
A oblížíte jejich kvalitu, spokojenost zákazníků s nimi, standardy?
Přesně tak. Umíme zákazníkům poradit, doporučit jako nezávislý orgán, co potřebují, co je zajímá, vysvětlit případně některé věci, které potřebují.
A tak také budete vystupovat v dnešní Kávě o čtvrté jako nezávislý orgán. Taky bychom mohli, aby vás někdo nepodezíral z předpojatosti, říci na úvod, že vy sama v dřevostavbě, o které dnes budeme mluvit, ani nebydlíte. Tak pojďme rovnou na věc. Jak bychom tedy mohli jednoduše popsat dřevostavbu? V čem se liší od staveb z klasických materiálů, asi nejčastěji od cihly, železobetonu, kamenných staveb?
Takový to základní asi na úvod k dřevostavbě je, že vlastně nosná konstrukce u této stavby je ze dřeva a nebo z materiálu na bázi dřeva a většina posluchačů nebo obecně, když se bavím s zákazníky, tak velmi často si myslí, že dřevostavby jsou sruby roubenky, což určitě patří historicky v naší republice k těm hlavním dřevostavbám. Nicméně v dnešní době se nejvíce staví sloupkové konstrukce dřevostaveb, někdy je známe také pod pojmem panelové konstrukce dřevostaveb a tady už se dostáváme vlastně do moderního způsobu výstavby nejenom rodinných domků, ale i jiných typů konstrukcí domů.
Čili lze říci, že v takové stavbě, ve které se z nějaké části, a to vy mě doplňte, procentuální vyskytuje dřevo, tak už je to bráno jako dřevostavba.
Ano, tam, kde vlastně víc než polovina nosné konstrukce ze dřeva, tak se udává, že se jedná o dřevostavbu.
Víc než 50%. Kdo nejčastěji, paní ředitelko, na domy ze dřeva pomýšlí a realizuje jejich stavbu, koupy nebo rekonstrukci?
No, tím, že se nejvíce staví rodinných domů, tak jsou to mladé rodiny nebo rodiny obecně, které si chtějí postavit svoje vlastní bydlení a chtějí ho mít rychle a kvalitně vytvořené.
Čili rodinné bydlení převažuje. Podle toho, z jakých materiálů je dřevostavba postavená, je dělíme, předpokládám, na typy, tak jaké jsou nejčastější?
Nejčastější typy u nás se staví, jak jsem zmiňovala, ty sloupkové konstrukce dřevostaveb, které se potom ještě dělí na staveništní a panelovou montáž, potom se u nás staví asi z 8% sruby a roubenky a z nějakých 4% panely z masivního dřeva.
A to dřevo, na to už se ptá i posluchačka Eva, dobrý den, takhle rychle zareagovala na naši výzvu, pište na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Ráda bych se zeptala, zda se k výrobě dřevostave používá smrkové dřevo. Každý den vídám kamiony plné kla, lesy mizí rychlým tempem a dřevo se vyváží do zahraničí. Dalo by se využít na stavbu dostupného bydlení? Děkuji vám za odpověď, Eva. A tím se dostáváme k těm materiálům, ze kterých se vyrábí dřevostavby především.
Paní posluchačka tam zahrnula vlastně spoustu otázek, já bych odpověděla nebo vzala to postupně. Smrková dřevina se využívá na stavbu dřevostaveb nejčastěji, protože smrk je velmi dobře opracovatelný, relativně má velkou výtěžnost vlastně, co se týká toho stromu jako takového, takže pro stavbu dřevostaveb je velmi vhodný. Nicméně, pokud je už nějakým způsobem poškozený nebo přestává napadlý kůrovcem, nebo vysušený, tak už není úplně tak vhodný. Pro dřevostavbu jako takovou se nepoužívá surové dřevo, to dřevo je potřeba nějakým způsobem upravit. Nejčastěji se upravuje do formy takzvaných KVH hranulů, kde vlastně to dřevo se vysuší, nařeže se, vymanipuluje se z něj suky, ohobluje se, potom se spojuje do nekonečného takového vlisu, který se potom krátí na požadovanou délku, kterou potřebujeme k výstavbě dřevostaveb. Nicméně, co se týká těch ostatních technologií sruby roubenky, tak tam můžeme využít i jiný druh dřeviny, jako jsou například modříny.
Čili smrk převažuje a ty doplňkové varianty jsou krom modřínů?
Ještě taky do dřevostaveb můžeme využívat, nebo dřevo můžeme využívat ve stavbách i v jiných konstrukcích, jako je například podlaha, okna nebo trámy. Tam častěji potom používáme borovici a na ty podlahy můžeme i některé druhy listnáčů, jako duby, buky.
Existuje taková dřevostavba, která by byla mixem všech těch v uvozovkách komponentů, čili stromů, o kterých jste mluvila?
V případě nosné konstrukce ne, v případě, že by se to pak doplnilo, třeba obklady můžou být z modřínového dřeva, podlaha může být z nějaké jiné dřeviny.
Jak pak takový dům voní?
No, voní určitě dřevem.
Dřevem, no, je to takový sympatický mix. Bydlíme alespoň v dnešní kávě o čtvrté pomyslně, nebo chystáme se bydlet v dřevostavbě. Milí posluchači, můžete psát své dotazy i dál po celou dobu trvání dnešní kávy o čtvrté na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz a asi tak od poloviny pořadu nám pochopitelně můžete i volat. Hostem kávy o čtvrté k tématu domy ze dřeva je dnes paní inženýrka Lenka Trandová, ředitelka asociace dodavatelů montovaných domů, která je teď v brněnském studiu Českého rozhlasu. Paní Trandová, řekněme, že jsme z rodiny, ve které po generace jsme bydleli v cihle nebo v panelu a teď chceme změnu. Jednak bude to velký šok, skok, najednou se odstěhovat do dřevostavby?
Myslím si, že to nebude velký skok v případě, že jsou zákazníci připraveni na to bydlet v domečku. No, když se někdo přestěhuje z paneláku a začne bydlet v domě, tak najednou zjišťuje, že to není tak pohodlné, že se musí o tu stavbu starat, musí se starat o zahradu, občas vymyslí nějakou úpravu nebo je potřeba něco opravit. Takže spíš bych to rozdělila, takže obecně jako bydlet v rodinném domě je nějaká péče, ale určitě ta dřevostavba nevyžaduje nějaký.
A dům za dům? Dům za dům?
Tak tam je to tak, jak o běžný dům se musíte starat, tak se musíte starat i o dřevostavbu.
Dobře, budeme o tom mluvit i o té údržbě, ale nejprve si ji pořídíme. No, on už ten výběr je velký. Když jsem brouzdal na internetu, tak to člověk tedy, aby měl opravdu nějakého odborníka po ruce, teď mám vás. Už jen těch názvů pro dřevěné stavby, montované domy, dřevěné domky, pasivní i nízkoenergetické dřevostavby, dům na klíč, stavba k dokončení, těch typů je opravdu celá řada. Tak jak se v tom všem vyznat?
Pojďme si to teda nějak rozdělit. Ono spoustu těch věcí, které vy jste vyjmenoval, jako jsou pasivní domy nebo nízkoenergetické domy, tak ty se nevztahují přímo k dřevostavbám jako takovým. Tam se jedná o energetickou náročnost té stavby a pojí se nejenom s nosnou konstrukcí, ale i se způsobem vytápění a větrání té dané stavby.
Čili to už je popis, jak bude teplo a jak budeme ekologičtí v tom domě jako takovém.
Přesně tak, a kolik budeme spotřebovávat vlastně té energie na provoz toho domu.
Čili montované domy, dřevěné domky, dům na klíč, stavba k dokončení.
Tak já ještě trošku se odkloním od těch dřevostaveb k těm obecným názvům a to je vlastně dům na klíč, stavba k dokončení, někdy se používá hrubá stavba, tam je to samozřejmě o úrovni, do jaké nám firma postaví ten dům a do jaké úrovně si my budeme sami chtít na něm nějaké věci udělat nebo dát dohromady.
Montovaný dům.
No a montovaný dům se vlastně pojí s dřevostavbou už trošku víc, protože tam jde vlastně o to, jakým způsobem se ta stavba staví. Pokud jde třeba o panelovou montáž, tak tam vlastně jde o to, že ty panely se skládají na stavby a montují se na tu stavbu. Nicméně pořád ty panely nemusí být úplně nutně ze dřeva. No a pak, když se dostaneme už k těm dřevostavbám, tak tam máme sloupková konstrukce dřevostaveb, rámová konstrukce dřevostaveb a tam už se pak dostáváme k dalším typům vlastně způsobu montáže.
Ano, a nejčastěji to prosím zopakujte a potrhněte, tedy lidé volí jaký druh?
Sloupkový. Někdy se využívá jakoby jiný název, panelový způsob.
Tak a co to vlastně je?
A jedná se o to, že ta nosná konstrukce je vlastně z hranolů, které jsou od sebe zhruba půl metru vzdálený. Mezi nimi je umístěný izolační materiál. No a potom směrem do interiéru jsou buď difuzně otevřená nebo uzavřená vrstva té konstrukce. Potom povrchová úprava, která je směrem do interiéru, někdy to bývají sádro, kartonové sádro, vláknité desky, někdy to bývá i dřevěný obklad. A potom směrem do exteriéru to bývá další vrstva izolace a fasádní systém a nebo nějaký další způsob izolace. A někdy to bývá klasická fasáda, jak jsme zvyklí, takže na první pohled vlastně vůbec nepoznáme, že ta nosná konstrukce je ze dřeva. A někdy to bývají dřevěné desky jako obklad, že se opravdu přizná to dřevo i zvenku.
A to je pak hezčí. Vypadá to opravdu jak dřevostavba.
Je to hezčí, má to samozřejmě nějaká svá úskalí. Tady vlastně, když jsme u té dřevěné fasády, tak tam máme dva způsoby, kterým se můžeme vlastně k té dřevěné fasádě postavit. Jedna je, že buď hnedka na začátku nějakým způsobem naolejujeme, natřeme, nebo nějak se o to dřevo postaráme, ale potom to vyžaduje samozřejmě v nějakém časovém horizontu 5, 8, 10 zhruba let obnovu. A nebo se rozhodneme, že využijeme modřínových desek a nebudeme je žádným způsobem ošetřovat a ona nám ta stavba zhruba po 5 až 10 letech tak přirozeně zešedne a to dřevo zůstane takovou svou přirozenou šedivou patinou. Někomu se to líbí, někomu ne.
Co vlastně mluví pro dřevostavbu jako takovou? Proč se pro ní rozhodneme nejčastěji?
Nejčastěji se zákazníci rozhodují, protože je to velmi rychlý způsob výstavby.
Oproti
jakýmkoliv jiným technologiím.
Jak je to možné?
No, je to hlavně proto, že vlastně dřevostavby, když teďka budu brát v potaz ty, který se u nás staví asi z 80% ty sloupkové konstrukce, tak se převážně staví ve výrobní hale, takže na stavbu už se pak přiveze hotový panel, který se skládá a potom už probíhají dokončovací práce na té stavbě, ale je to taky z toho důvodu, že vlastně vůbec do toho procesu nevstupuje žádná voda. Tudíž tak, jak u klasických technologií bychom měli nechat stavbu přes zimu ideálně promrznout nebo minimálně se musí vyschnout, čeká se vlastně na technologicky na ty procesy, aby ta stavba se zbavila vody, tak u dřevostavby tohle vůbec nenastává, protože vlastně do toho procesu výstavby žádná voda nevstupuje.
Čili rychlost stavby. Od té myšlenky po samotnou realizaci k nastěhování, jak je to průměrná doba vlastně, abychom si dokázali udělat představu?
Já bych to tady rozdělila na takové tři fáze. Ta jedna je, kdy si vlastně zajistíme stavební povolení, což je v závislosti na tom, v jakém kraji v České republice se rozhodneme stavět, velmi individuální, od jednoho měsíce až po 6 měsíců, kdy to bývá teďka trošku standardní doba. Může to trvat ale samozřejmě i déle. Potom nás bude čekat základová deska, která je klasicky tak jak pro zděnou stavbu, tak pro dřevostavbu.
Čili ještě jsme v těch klasických termínech?
Ještě jsme v těch klasických termínech, přesně tak. A pak nás čeká ta výstavba dřevostavby ve chvíli, kdy se rozhodneme pro nějaký průměrný domeček zhruba 100 metrů čtverečních tak, a stavba na klíč, tak nám to bude trvat zhruba 3 měsíce.
A tady už snižujeme tu dobu?
Tady už výrazně snižujeme.
A nastěhovat se můžeme po...
Po třech měsících. Ve chvíli, kdy stavební firma předá klíče.
Tak k těm kladům a také záporům se vrátíme v dnešní Kávě o čtvrté opět za chvíli. Příjemný poslech. S ředitelkou Asociace dodavatelů montovaných domů, která je teď v brněnském studiu Českého rozhlasu, hovoříme v Kávě o čtvrté o domech ze dřeva, o dřevostavbách. Tak zatím jsme mluvili o kladech, respektive o tom hlavním, což je rychlost stavby samotné. Co další aspekty, paní ředitelko?
Já myslím, že tím dalším aspektem je například ekologie, která se čím dál víc dostává do popředí vůbec témat v naší společnosti. A u dřevostaveb je to vlastně velké téma, protože veškerý dřevěný materiál, který na stavbě využijeme, tak znamená, že nemusíme vyrobit, ale vyroste nám vlastně v našich lesích.
Ekologie, jak dlouho taková dřevostavba vydrží?
Co se týká obecně staveb, tak se u nás staví podle legislativy na 50 let, nicméně máme tady historicky dřevostavby, které stojí mnohem déle a vždycky je to o tom, jak se o tu stavbu staráme, jak o ní pečujeme. Nicméně, jak jsem zmiňovala, nevyžaduje dřevostavba nějaký vyšší způsob ochrany, ale jde samozřejmě o to, že ve chvíli, kdy zjistíme, že by nám do té stavby zatíkala voda nebo došlo k nějakému porušení, tak to opravíme.
Finanční úspora během samotného užívání je Velká.
Tam se to potom samozřejmě trošku pojí s tou energetickou náročností stavby. Obecně ty dřevostavby právě proto se s nimi velmi často pojí ty pojmy pasivní nízkoenergetický dům, protože jsou velmi, mají velké úspory na vytápění, už ta samotná standardní konstrukce. Takže se to odráží potom i v těch nákladech na vytápění následně, takže je samozřejmě velká.
Takže tam ušetříme. Naopak, co může trošku zbrzdit naše nadšení, když se rozhodujeme pro dřevostavbu, co může komplikovat naše rozhodnutí, tak například 19-letý student Jirka napsal na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Chtěl jsem se zeptat, na kolik peněz vyjde takový domeček z dřevostavby. Děkuji za zodpovězení otázky. Tak samozřejmě je to asi případ od případu, ale ta finanční náročnost při startu takového rozhodnutí?
A opět záleží na to, s jakou firmou se rozhodnete stavět, v jaké lokalitě, ale když vezmeme velmi průměrně třeba bungalov 115 metrů čtverečních zhruba, což je taková průměrná plocha, která se staví u našich členů, tak je někde okolo 3 milionů.
Okolo 3 milionů, dobře. Další dotaz, ten přišel od pana posluchače Pavla Harsy. Velice krásné jsou dnes stavěné roubenky. Zajímalo by mě, jak je to u nich s energetickou náročností. Tak to se vracíme k té úspoře za energii a vytápění.
Roubenky jsou samozřejmě velmi krásné, stejně jako sruby, nicméně nepatří úplně do, nebo nedají se postavit úplně na každém místě. A co se týká jejich úspor, tak ta stavba funguje prostě trošičku jinak a rozhodně ale není energeticky neúsporná. Naopak tam vlastně to dřevo vytváří velmi příjemné teplé klima, takže třeba obecně ve dřevostavbách není potřeba vytápět na tak vysokou teplotu, protože už třeba při 20 stupních je vám v ní velmi příjemně, komfortně teplo.
Tak jdeme na stavbu jako takovou, jdeme stavět. Tomáš Studený, posluchač, který další napsal na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz, nám jde naproti. Není z konstrukčního hlediska při stavbě dřevostaveb značně omezená možnost architektonických fines. Tak paní ředitelko, omezuje dřevostavba nějak architekta nebo stavitele při návrhu domu?
Já myslím, že úplně neomezuje, naopak to dřevo je velmi kreativní. Jediný, kde by mohl být trochu omezen, tak je v počtu pater, protože aktuálně podle legislativy můžeme dřevostavby stavět do 4 pater.
Do 4 pater. A posluchač Tomáš se ptá, je obvyklá kombinace například ocelové podpůrné konstrukce s dřevostavbou pro dosažení zajímavějších statických schémat? Tak to je odborný dotaz.
Úplně obvyklá není, nicméně samozřejmě možná je, a ve chvíli, kdy bychom se pustili nebo podívali za hranice na nějaké větší stavby, tak tam to potom je samozřejmě dřevo ve spolupráci s ocelí a s betonem.
Co požární bezpečnost? Vy jste mluvila o těch 4 patrech, to s tím předpokládám souvisí?
Legislativně ano, ale ve své podstatě až tak moc ne, protože to dřevo má velmi předvídatelnou křivku hoření, to znamená, že když už teda dojde k požáru té stavby, tak například oproti oceli se chová tak, že vlastně hasič, když přijede na stavbu, která hoří, tak ví, za jak dlouho pravděpodobně dojde ke zřícení té konstrukce oproti třeba oceli, kdy ta křivka je velmi nepředvídatelná, není možné odhadnout, kdy ta konstrukce by se třeba zřítila.
Ano, mě ta 4 patra docela překvapila, protože známe stavby, to nejsou jenom domy, ale jako takové malé, rodinné, ale i bytové domy. A vlastně třeba, když se podíváme do nedalekého Rakouska, tak tam vyrostl před časem mrakodrap, který má snad 24 pater, je ze dřeva, je to obchodní dům. Tak je to možné, že tam to možné je?
Máte pravdu, jmenuje se Hoho Vídeň, máme ho opravdu kousíček za hranicemi, kor tady od Brna. A je to legislativní záležitost, takže já věřím, že i u nás v České republice se podaří v nějakém rozumném časovém horizontu tyto mýty o dřevostavbách trošičku i v rámci legislativy posunout jinam a i u nás se bude třeba v budoucnu budou stavit takové dřevostavby.
Paní ředitelko, podle čeho vybrat firmu, které stavbu svěříme?
No, to je velmi těžká otázka, si myslím, a nicméně, nebo pro investory. Nicméně, jako první bych se u dřevostaveb dívala na to, zda firma splňuje certifikaci dokument národní kvality, která kontroluje kompletně výstavbu dřevostaveb, práci firmy, jak ve výrobní hale, tak na stavbě. A ten druhý aspekt, který bych doporučila, co je důležité, aby ten zákazník si tak nějak lidsky porozuměl s tím obchodním zástupcem nebo s tou firmou, která mu bude stavbu realizovat, a která vlastně pochopí, jaké jsou jeho potřeby a očekávání od daného domu.
Abychom si sedli zkrátka.
Přesně tak.
Firma je povinná zajistit stavební dozor, nebo ten řeším já sám? Musí to být odborník na dřevostavbu, předpokládám.
Firma je povinná v rámci stavby si zajistit stavební dozor, nicméně klienti si někdy berou i stavební dozor, protože se nechtějí stavbě věnovat. Často to bývá takový stavební dozor, lomeno technický dozor investora, který třeba i pomáhá někdy zajistit stavební povolení a vyřídit nějaké další papírování okolo stavby, a více je tak klientovi k ruce, než když by na to byl sám.
Dál se můžete ptát prostřednictvím našich telefonních linek, respektive té jediné správné, milí posluchači, 22 155 25 25. Mluvíme o dřevostavbách s ředitelkou Asociace dodavatelů montovaných domů Lenkou Trandovou. Těch případů prý není mnoho, ale čeho si musíme všímat, když nakupujeme už použitou dřevostavbu? Ptám se ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Lenky Trandové.
Já bych se určitě zaměřila na to, kým byla postavená, respektive jakou firmou, jak dlouho už stojí, případně jestli vykazuje nějaké známky poškození.
Čili asi by bylo dobré znovu, předpokládám, přizvat nějakého odborníka na dřevostavby, protože to všechno sami asi nezjistíme.
Určitě bude dobré poradit se s někým z oboru, v tomto případě je možné se třeba obrátit i na některého z těch stavebních dozorů, o kterém jsme už mluvili.
Ano, paní posluchačka Svobodová se ptá, nedaleko se nabízí k prodeji zděná chalupa se sklepem, bylo by možné sundat krovy, využít pouze přízemí a na to postavit jenom vrchní dřevostavbu, tedy podkroví a střechu?
Určitě ano, tady vlastně ta nástavba v rámci dřevostavby je v poslední době čím dál častější, využívá se často i třeba ve městech, protože dřevěná konstrukce je lehká oproti jiným technologiím, takže je možné i tam, kde třeba statika neumožňuje na tu stavbu dále více stavět do pater jinou technologií, tak ve dřevě to pořád ještě možné je.
Tak to je dobrá zpráva pro paní posluchačku. A nač se bude ptát první volající? Dobrý den.
Dobrý den, Matějka. Já jsem se chtěl zeptat. Já jsem jezdil hodně do Norska a tam byly celý domy jako dřevostavby. Vy jste, paní, říkala, že domeček o rozměrech 3x5 metrů, což je 15 metrů čtverečních, stojí 3 miliony, 3,5 milionu. Kolik stojí, což se vyzdá teda strašně moc, že jo? To je chatka malinká, ale kolik může stát, já nevím, u vás takový dům normálně čtyřpokojový, třeba s jedním patrem? Děkuju.
Ano, pokusíme se odpovědět. Jinak pan posluchač říkal u vás, ale ještě jednou opakuju, že nejste zástupkyně konkrétní firmy, ale Asociace dodavatelů montovaných domů.
Já děkuju za dotaz, nicméně mám pocit, že jsme se možná malinko nepochopili. Určitě to není stavba 3x5, 115 metrů čtverečních, je zhruba 10x10 stavba. A ta odpovídá té ceně 3,5 milionu, což je zhruba přesně, jak pán popsal, 4 plus 1 může být.
Posluchačský dotaz. V minulosti zde, tedy e-mailový, zde řada firem vyráběla dřevostavby. Nejsem přesvědčen, že dřevostavba by byla tak energeticky úsporná. Píše pan posluchač z iniciály PN, neboť dřevo neakumuluje teplo, takže v létě se přehřívá. A v zimě je tam nutno velice topit. Samozřejmě vše se dá ošetřit různými tepelnými izolacemi a tak podobně. Ale známí mají chatu, srub a v dnešních vetrech v létě se tam nedá ani spát, za to v zimě musíte celou noc topit. Tak co vy na to, paní inženýrko?
Tady to přirovnání k těm chatám u dřevostaveb bývá samozřejmě velmi časté, nicméně ten moderní způsob výstavby dřevostaveb už samozřejmě obsahuje nejenom dřevo, ale i velké množství izolačních materiálů, které vlastně zajistí, že v té dřevostavbě v zimě není zima. A jak teda pan posluchač velmi dobře uvedl, určitě je dobré se na tu stavbu dívat i z hlediska letního období, aby se nám nepřehřívala. U dřevostavby vlastně funguje celý ten koncept stavby dobře proto, že vlastně neakumuluje žádné teplo. To znamená, že v létě, ve chvíli, kdy používáme kvalitní izolační materiály, tak když nám zasvítí sluníčko na fasádu, tak než to teplo by přes tu fasádu mělo projít, tak je zhruba 7-8 hodina večer a my už máme venku příjemně teplo, to znamená, že můžeme otevřít okna a vyvětrat. A ta stavba je vlastně znovu přes tu noc se jakoby ochladí nebo vyvětrá a tady ten proces vlastně každý den můžeme měnit. Což v současné době, kdy v létě míváme 14 a více dní velké teploty nebo vysoké teploty, tak je vlastně velkou výhodou.
Tak máme tady druhého volajícího, toho, kdo zavolal na telefonní číslo 22 155 25 25, tedy k nám sem na dvojku do živého vysvětlení. vysílání KVO čtvrté. Dobrý den.
Jirka České Budějovice, dobrý den. Já bych se moc rád zeptal na hlavní výhody a nevýhody roubenky a toho panelového, ty panelové stavby dřevěný. Bylo by možné to nějak snadno jednoduše shrnout?
Ano, děkujeme, pane Jiří,
naschledanou.
Tak co se týká hlavních výhod roubenek, tak je to určitě velké množství použitého dřeva a takový vlastně komfort bydlet v tom dřevě. Nicméně vyžaduje to nějaké další omezení u těch srubů roubenek, je to zejména sesedání stavby, takže musíme počítat tím, že občas tam něco trošičku praská, jsou tam vlastně nastavené elevační šrouby, protože ty stavby po svém dostavení klesají zhruba o 10 cm na jedno patro, takže musíme i počítat s tím, že prostě je to takové spíš přírodní bydlení a ne všude je možné dřevostavbu typu srub a roubenku postavit. Takže to je takové z mého pohledu hlavní a největší omezení srubu a roubenky. Pokud máme ale pozemek někde u lesa, tak určitě je to zajímavá alternativa nebo zajímavý způsob bydlení. Co se týká těch moderních konstrukcí dřevostaveb, tak tam tím, jak jsem zmiňovala dříve, vlastně je možné mít stavbu normálně zvenku opatřenou fasádou, takže co se týká umístění v zástavbě, tak není problém, stejně tak jako například řadové domy se také dělají ze dřeva, tak tam už pro nás jsou vlastně menší omezení a jsou hlavně zase ovlivněny tou rychlostí výstavby, která je vlastně u této technologie tou přední výhodou.
Jiří Sadílek, náš posluchač, napsal taky na dvojka@rozhlas.cz ještě jeden e-mail. Chtěl se ještě zeptat, kde nejvíce se staví takových dřevostaveb?
Tak nejvíce,
se usmíváte?
No, usmívám. Nejvíce asi obecně se u nás staví okolo Prahy ve Středočeském kraji. A řekla bych, že tomu tak odpovídají i jako v rozvržení těch dřevostaveb.
Čekal jsem, že budete kopat za svůj kraj.
Myslím si, že v poslední době samozřejmě Brno a okolí se stává taky velmi lukrativním místem pro bydlení, ale zatím to pořád zůstává Středočeský kraj.
22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám sem do KVO čtvrté. Dnes probíráme dřevostavby a máme tu dalšího volajícího. Vítám vás ve vysílání dvojky.
Dobrý den, tady posluchač Jižní Čech, Vlk se jmenuji. Já bych měl dotaz, poslouchám vás, ale neslyšel jsem to od začátku, tak nevím, jestli už nebyl taky probíraný problém údržba té dřevostavby. Mám zkušenosti s chatou, kdy část je zděná, část je dřevěná, tak ta dřevěná část, že ho zvenku trpí, deště, sluníčko a ta dřevostavba se musí nějak udržovat. Jo, tak jestli...
Ano, doptáme se, děkujeme.
A ne každý ten majitel může být tak zručný, no. Aby to si s ním dokázal poradit.
Přesně.
Jaká je tam třeba ta údržba?
Děkujeme, pane Vlku.
Naschledanou.
Paní ředitelko?
Máme to samozřejmě podle toho, jestli zvenku opravdu budeme mít dřevo, v případě, že se proto rozhodneme, tak buď to použijeme modřínové palubky a rozhodneme se je vůbec neošetřovat, v tom případě nám tak přirozeně zešednou, anebo se rozhodneme tu dřevostavbu udržovat nebo to dřevo zvenku udržovat, pak samozřejmě to bude vyžadovat pravidelně po nějaké době nátěry. Nicméně větší procento dřevostav, které se v dnešní době staví, tak jsou s klasickým fasádním systémem, tím pádem je potřeba jednou za 20 let přetřít fasádu.
Ano, na to se posluchači hodně ptají, na to, co vlastně následuje v těch dalších letech, například posluchač, který se podepsal pouze M, dobrý den, jaké máte zkušenosti s dřevostavbou po 15 letech, v jakém je stavu, co je nutné zkontrolovat, případně opravit, jaká je životnost takové stavby, tak mluvili jsme o těch 50 letech, pak se tady posluchač ptá na konkrétní firmu, ale tu řešit nebudem, tak paní ředitelko, ještě k tomu prosím.
Tak co se týká té životnosti, tam nám ji samozřejmě velmi ovlivňuje, z jakých materiálů ta stavba bude postavená, jestli bude stavět certifikovaná firma a i následně, jak se o ní budeme starat. V případě, že použijeme kvalitní materiály, které jsou seskládané do konstrukce tak, aby třeba v ní nevznikal vůbec žádný rosný bod a ve chvíli, kdy dojde k nějakému porušení a může to být třeba fasáda od ptáků nebo následkem nějakého silného větru, třeba zatíkání do střechy, nebudeme to řešit, tak na každé stavbě budeme mít prostě nějakým způsobem komplikace, takže ta údržba péče o tu stavbu je stejná jako každou jinou stavbu.
No a zvládne to opravdu každý? To se doptával pan posluchač, i méně zručný člověk.
V případě, že se jedná o nátěr dřeva, tak to předpokládám, že asi zvládne každý. V případě, že se jedná o nějaké poškození většího rázu, třeba po silných větrech, tak samozřejmě bude pravděpodobně potřeba zavolat odbornou firmu, ale tam je ideální, když se můžeme odkázat na tu firmu, která vlastně tu dřevostavbu realizovala.
Co zajímá vás, zdravíme vás a vítáme vás v Kávě o čtvrté. Jste na lince, poslouchá vás celá republika.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. My jsme měli vždycky chatu dřevěnou a když jsme se rozhodli pro dřevostavbu v roce 2015, tak jsme nechali postavit dřevostavbu firmou na klíč, ale nakreslili jsme si, jak to chceme, ale prostě jejich architekt to zpracoval. A jsem strašně ráda, protože nemusíme zazimovat, topí podlahové a tak dále. Ale já mám takovýto dotaz. My jsme tu stavbu nechali udělat ze dvou, přesně jak jste říkali, ze dvou stran omítku a přední stranu s terasou a to je dřevěná. Byl to modřín, ale nám se nelíbil to, že to pak zešedne, protože to je nepravidelné, tak jsme to nechali před tou stavbou na moři. Jo? A teď já se ptám, protože je to jako namořené nějakou barvou, kterou jsme si tehdy vybrali, jestli je nutné to mořit stejnou barvou a jestli to zvládneme sami, třeba po těch, já nevím, 6 letech, nebo se máme obrátit na tu firmu, což jste už částečně
ano, pokusíme se zodpovědět. Děkujeme, naschledanou.
No, tam bych se určitě zaměřila na to, jestli to byla barva na základě oleje nebo na základě nějaké voskové báze, nebo na čem byla. Určitě není potřeba přetírat úplně tou stejnou variantou, ale minimálně vlastně by měla být ta barva na stejné bázi, takže tam bych se obrátila na firmu, která to realizovala, aby aspoň jste měli tyhle ty informace, čím byla matřena.
Paní posluchačka Jarmila Slámová, dobrý den, mám na vlastním stavebním pozemku takový ten mobilní dům. Když bych chtěla domek zateplit a opláštit bez změny užití a velikosti, musím podat ohlášení stavebnímu úřadu. Tady bychom možná, paní Trandová, mohli obecně říci, jak je to výhodné, to pořízení mobilního domu na vlastním pozemku, tam vlastně přeskočím stavební povolení. Nechám si dovést už o tou stavbu?
No, v případě, že někdy se rozhodne zákazník realizovat vlastně stavbu v nějaké chatové oblasti, tak tam není možné realizovat stavbu, která je pevně spojená se zemí, tudíž se někdy využívají vlastně ty mobilní stavby, které se staví pouze na zemních vrutech. Je to taková alternativa, velmi příjemná, rychlá samozřejmě k bydlení, nicméně já bych asi doporučila to nechat, pokud tato legislativa umožní v tom daném místě stavět normální rodinný dům, tak stavět normální rodinný dům na základech. Co se týká dotazu posluchačky, tak si myslím, že to bude potřeba řešit se stavebním úřadem na základě ohlášení.
Takže je nutné to řešit, podle vašeho názoru. Podle Českého statistického úřadu byl v roce 2019 každý sedmý dům ze dřeva. Jaké je to vzhledem k útlumu celého stavebnictví podle vás číslo?
Já si myslím, vzhledem k tomu, že je to zhruba 15% výstavby, co se týká rodinných domů, tak je to velmi pozitivní číslo. Ono nám ty procenta výstavby v rámci těch dřevostaveb rok od roku mírně rostou. U nás třeba naši sousedi Rakousko, Německo jsou někde okolo 20-25%, tak já předpokládám, že i v České republice se na tohle číslo velmi brzy dostaneme.
My děkujeme za všechny dotazy, připomínky, které jste poslali, telefonovali, na všechny se nedostane. Ty, které budeme moci, tak přepošleme paní ředitelce. Možná perlička na závěr. Stavba domu obecně je, paní Trandová, složitá fáze, obzvlášť pro partnery, kteří se třeba rozhodnou začít něčem novém a řada z nich to třeba ani nemusí, nebo ten jejich vztah přežít. Jak je to třeba s dřevostavbami? Já vím, že jedna z firem, které vy nějakým způsobem hlídáte, tak provedla nějaký průzkum na toto téma.
Ano, máte pravdu, jedna z našich členských firm mi říkala, že ještě ani jeden jejich zákazník se nerozvedla, to už jsou na trhu asi 12 let, což určitě je velmi pozitivní a myslím si, že k tomu přispívá nejenom rychlost výstavby, ale i ten komfort a dřevo, které je v rámci jejich bydlení nebo stavbě, které bydlí.
Ano, tak zaťukejme na dřevo, snad vydrží. To byla inženýrka Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů. Já vám děkuji do brněnského studia za to, že jste s námi dnes diskutovala na téma domy ze dřeva. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání, nashledanou.